кепилер Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 5-нчи май, кептенин баадар күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кепилешиклерди диңлемеге чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына эң көп околон кабарларын басыны Түркмөнстандын дашына чыкмак үстүлөн раяттары аэропортто пескелчилик төрөдүлөр деген атлен чап эдилен кабар чекке. Yorbaşçılar yüzünü Berdim Hommetovların suğrotları olan koşar sağatlarını satın almağa mecbur edilye. Yüpek kurçuğunun iyide giyişlerini, Kogoçağının oto giyişlerini niyetleyip büccet işgarlarından pul yığınalıyar diyen havarlarımız hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Şeyle de okucularımız Gürcistan'ı Rus kanununu ilip atlandırlayan kanun taslamasına karşı bildirilen Halk protestleri vardaki havarımızı köp okaptırlar. Bundan başka Azattığın okuzuları bu kepte hakimiyetler neyili arayetlerden neyili oluyar diyen havarımızı köp okadılar. Hormatlı dinleyiciler Azattığın havarları ile bağlılıkta öz fikirlerinizi, karayışlarınızı paylaşmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini bilimdeki korrupsiya. Sinçilerin birinin sözleri bilen aysak, Türkmen cemiyetinin sonki 30 yılda yüzveyiz olan kıyınçılıklarının baş sebebarıdaki söhbet dülen devam ettiriyarız. Mekteplerdeki baka düzeldüş mevsimi aradaki kavar efire verilenden son gelip boğsan mağlumatı göre en atalar bu yıl okuğa girecek çağırlarının bakalarını düzeltmek ya yokorlandırmak aladalarına yıl başından. Yanvar, fevral aylarından başladılar. Azatlık bilen gürlüşen en ataların tasdiklamağına göre çağalarının bakalarını yokorlanıracak adamlar sınıf yol başlarına, sine olacak sapakların morumlarına alan kımmat bakalı soğukatlarını öz çağalarından pul bilen diploma alacak gelecek studentlerden iyi verdiler. Bu soğukatlar görününü yüz açılayan morumlar onların nem için berliyenliğini ören kovul yerler ve gaz çıtman kavul ediyerler. Bu yıl dünya kutorduş klaslarının okuçuları da eysem 4. klasların yukarı klaslara geçenine kovuğa almak isteyen okuçular hem soğukat getirmeli oldu. Soğukatın kovu netice veriyenliğine göz getiren enataların kaviri klasdan klasa geçen çağlarının baka aladasını öngrağından edip morumlar ile arağın sağlamak kararını gelinemeyen diyer deyip yaşayan sevtinin hem ağdalmalığın soran hünermen aitti. Onun fikirçe kazanılmadık bakı için soğut veriyen enatalar çağlarına yaşlıktan coğap kersiliksizliği öğre diyerler.
Çağılar durmuştaki problemaların eklisini enataları ve onların pulu bilen çözüp bolyanlığını görüyerler. Bu olara adamları puluna garap saylamağı övre diyer. Dip anonimlik şeritinde gürleşen künermen aitti. Azatlığın habersiz olen ayrı ayrılıkta gürleşen enataların bir-birinden habersiz tasdiklamağına göre sinaglarda bulacak soruların eklisi cevapları bilen okuçulara paylanıp berliyer şeyle sinaga girecek çağılara ol cevapları yazıp almağı yanları bilen klası alıp girmeğe mümkün. Kiyinçilik dörödülyer. Enataların kaviri soruqların cevapları yadılan kağıdların tas ekli okuçulara il yeterli bolyanlığını oku bilen hiç vaxt kızıklanmadık çağıları hem yokorlandırılan patologdan alınan bakaların koyulyanlığını ettiyim. Eger de sinaga katnaşyan okuçu kitaptan göçürmeyi hem başarmayan olsa ol okuçinin egzamin listini klasın ökte okuçusu doldurmalı bolyar. Şerilikte sapağına doğru katnaşmadık bilimsiz okuça hem yokori bakalar koyulyar. Bu hili mahinatçılar indi bilimde bir neçil veri devam eder ve hiç kime gizliğindel atestatı düzeltmek için her sapağın bakatı var. Bu işe ortaça soğutlardan daşarı $500 çemesi serişte harçlanyar deyip Azatlığın sökvette şaytti. Şeri dol bay gurtlu yati etirli adamların çağılarının etasan sağlık hukuk uğrundan yokori bilim diplomını almağı yıkkın edenliğine etdi. Göz bilimin öz gücü bilen pulsuz hem okuva girip bolyar didirme uçin yönüki maşkalalardan hem birinyaçı okuçı egzaminden geçirliyar deyip yerli hünermen etdi. Onun sözlerine göre muallimlerin soğuğa dalmağı para horluğun çağılar bağlarının yol başçılarından başlap mektep okuçularına çenli giyinden yayramağı 2007 yıldan son has güçlendi. Sinçiler mağarif ulğumunda güçlenen para horluğun sebebini esasan aylıkların azlığı bilen düşündürüyerler.
Muallimlaryň aýlyklary Berdim Hoýmedow prezident dolan döwründe ýokarlandy. Ýöne indi ol aýlyklar hiç sada ýetmeýär. Okul sagatlaryny köpeltmek üçin mektep direktorlaryna ýygyderli para bermeli bolýar. Gelýän barlygçylar üçin hem pul toplanýar diýip bir pedagog aýtdy we durmuşyň ýokarlandyrylýan aýlyklara garanyny has salt gymmatlaýanyny hem sözüne goşdy. Onuň tassyklamagyna görä direktora para berýän muallimler arkaýyn bolup okul sagatlaryna okuwçylarynyň bilim düşünjesini ýokarlandyrmagy düýbünden üns bermeýärler. Okuwçylaryň öý işlerini edip etmeýänini baýlamaýan. Kitaptan depteri bir zatları göçürmeyi tavsırıp sapağını iyidili geçmeyen, dini okuçuların yuvaşı turmağını talep ediyen muallimler hem azel. Bakalar esasen okuçuların tertibine ve enatalarının kârını işleyen ve dipelerine karalıp koyuluyor. Yönü mektepte zan edip okuyan çağalar hem var. Olary esasan gelýän barlygların öňünden çykarmak, klassdaky okuwçylaryň hakyky bilim ýagdaýyny ýaşarmak üçin ulanýarlar diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy.
Lewaptaky habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan okuwçylar, mugallimler, ýene atalar mektebiň indi bilim düşünje berilýän ýerden pul çöplenýän ýere öwrülenini aýtdylar. Sentýabr aýynyň başlap tä maý aýyna çenli her aýda adynyň bir gezek mugallimler müdir ýa onuň ornwasary her hili zat üçin pul toplaýar. Sentýabr aýynyň tä Ýavr aýynyň ortasyna çen aralykda bolsa, sınıp jurnallaryny satyn almak üçin pul jemlenýär. Bu ýyl her okuwçydan 20 manat pul toplanýar. Meniň ejem mugallim bolup işleýär we aslynda jurnallar döwlet tarapynyň üçin edilmeli diýär. Sentýabr, dekabr aýlarynda okuwçylar mekdebiň çägine gurulýan beýdar edici ýuwara gatnaşdyrylýar. Oglanlar ýer depmeli we şuňa meňzeş beýleki işleri etmeli. Olar bu işler üçin zerur bolan iş gurallaryny, pil, kätmen, orok ýaly zatlary ýa öýlerinden getirmeli ýa-da satyn almaly bolýar. Meniň matematika mugallimim kime gowy baha gerek bolsa maňa derek Pythagorasda çäreklüğüne bäşlik goýjak diýip utanman açyk aýdypdy. Muňa razy bolan ikilikçilerimiz hem boldu diýip çärjew etrabynyň 33-nji mektebiniň 8-nji synyp okuwçysy azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä mektep müdiriniň ýa-da okuw işleri boýunça ormasaryň dolunugyny üçin şu ýyl her bir okuwçydan 5 manatdan pul jemlediler. Meniň synyp ýolbaşym mugallimçiligiň gapdalynyň mata sewdasy bilen meşgullanýar. Sınypdaş gyzlarym mugallime gowy görünüp çäriýek bahalaryny bäşlik etdirmek üçin onuň satýan matalarynyň satyn alýar. Ýaz aýlary gelende sınypy awatlamak, otoglara kondisioner almak ýaly zatlar üçin hem pul toplanýar. Sanasaň iýdi gutarmaz diýip çärjew etrabynyň 33-nji mektebiniň okuwçysy aýtdy. Köýtünnäk etrabynyň Mukru obasynda ýaşaýan bir erkek mektepde 3 oglunyň okuýanyny aýtdy. Para günnelik durmuşyň bir bölegine öwrüldi. Ona hiç kim geň almayar. Şu ýyl bir oglum 11-nji sınypy guturýar. Onu Belarusiýa okuwgurutjak attestatyny öňürtmek üçin 7 goýnymy satmaly boldum. Dağı näme del diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä mekteplerde mugallim ýetmezçilik edýär. İşe gelmeýän ýöne mektepden aýlyk alýan adamlarym bar. Mugallimleriň käbir işe diňe barlyk geljek diýilene gelýär. Sapagyny gowy okudýan mugallim hem az okuwçylara da gerekli şol. Işigini mal saklaýan hojalyklaryň çağalary begenip mugallim ýok diýip mallaryny bakdy. Beylekleri öýlerinde oturup telefon oynaýar. Öňkü döwürüň okutjak bolup jan edýän mugallimleri galmady. Türkiýede okap gelen bir ýaş mugallim bardy. Fizikadan okudýardy. Sapagyny ökdi diýerdiler. Emma ol hem arada bar zadyny satyp ýurtdan çykyp gitdi diýip mukurly söhbetdeşimiz mektepde öz geçýän dersini bilmeýän, bilýän zadyny hem öwredesi gelmeýän mugallimleriň öňkü ýyllardaky garanyk köpelenigini öňe sürdi. Şeýle-de ol kiçi oglunyň ingilis diline öwrenmäge huwet edýändigini, ony türkmenabada uğratçok bolýan onu gurrun verdi. Näme diýilse de şäherde okuw merkezleri bar. Para berenimden şol ýerde okudoýun niýetlenip söhbetdeşimiz aýtdy. Şu ýyl meniň sınyfymdan 5 okuwçy 4000 manatdan para berip umumy bilim hakynyň şahadatnamalaryny öňürtmäge başlady. Mugallimler bu işde bir ýam ustat boldy diýip däne wetrawynyň 2-nji mektebiniň mugallimi aýtdy. Onuň sözlerine görä mektep müdirleri, olaryň ornwasarlary we bilim müdirliginde işleýänleriň aglabasy paraxor. Sentýabr aýynyň dekabr aýyna çenli her hepde 50 manatdan aşyryp pul toplaýarys. Türkmenabadyň Altyn Paýta Edarasy bilim müdirligine her aýda paýta üçin toplanmaly pulyň meşbirini uradýar. Soňra her mektebiň her aýda paýta üçin näçe manat pul jemlemeldigi kesgitlenýär diýip däneli mugallim aýtdy. Şeýle-de ol öz okuw esbaplary beýleki zerurlyklary üçin edýän çykdyjylarynyň 2300 manatdan has kännigini, ýöne Türkmenabat şäherine işlemeýändigi üçin biraz şükür edýändigini, Sebäbi ol ýerde barlyk gelýär diýip alynýan pulun has kändigini gurrun berdi. Hökümet mugallimlere şert töretmän diňe talaby artdyryar diýip däneli mugallim aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň bilimdäki korrupsiýa bagyşlanan ýürüýte söhbetini dinleýärsiňiz. Mekteplerde dören agyr ýagdaý mümkünçülüğü olan enataların çağırlarını öz başlık, koşması okutmak için ediyen tağırlarını köpöldüyer. Düşünen adamlar süyüşüp geliyen soğusuzluk belasından öz güçleriyle kutulacak kolyarlar deyip adatlık bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermen aitti. Yönül bunun köp enat için mümkünlerliğini hem sözüne koştu. Adatlığın havarçısı çağırları şahsı tölü esasında sapık veriyen morumların koyan Nırıkları bilen hem kadıklandı. Türkmenavat şehrine matematikadan öyününe koşması sapak veriyen muğrumlar her okuçuyunu ayına 4000 manada oku diyarlar. İndividual sapak alayan okuçular sağadına 30-40 manat töleyerler. Kimya dersi için ayına 200 manat. İndividual sapak için sağadına 15-20 manat. Fizika dersi ayına 250 manat. Sağadına 20-25 manat bakalan yer deyip havar çaytti. Levap velayetinin baş bilim müdürlüğünün hünermeni anonim sökvettöşlükte sonku 20 yılı Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını kotoran adamların köpüsünün öz işini bilmeyenliği ya da cuda yaramaz bilyenliği aydılıyar. Bu doğru mu diyen soruğu cevap verdi. Onun sözlerine göre öz uğrunu kovulayan yaş morumlar katı al.
Gen yeri olorun aglavy bölegi Türkmenistanyň ýokarky ujaýlaryny gutaran hünärmenler, şeýlede olorun köpüsi okuwçy döwründe ýürütilýän mekteplerini tamamlan, okuwçy we talip döwründe durly hili ders bäsleşikleriniň ýeňizleri bolan ýaşlar. Gurulestan durly sebäplere görä dasary ýurda okuwa gidip bilmän, mejbury Türkmenistanda okumaly bolandygyny aýdan ýaşlar diýip söhbetdeşimiz bu ýaşlaryň bir näçe ýyl işläp mümkinçiligi bolsa, dasary ýurtlara işlemäge gidýändigini gurrun berdi. Aydılmağına ora yokuru kucayının tamamlanından son 2 yıl işleyen yaşlar öğlenmedik bursalar elini diplomunu alan badına yurttan kaçmağın alıdasını edip başlayar. Hünermen Türkmenistan'ın yokuru kucaylarının tamamlan yaşların köpüsünün öz uğrundan bas çıkarmayandığını aytti. Mugallimçilik uğrundan okan hünermenlerin pedagogik uki pasarnıkları yok diyerlik derecede. Olorun aglavisi sınfın önünde durup sapak bermeğe korkyar. Mektep müdürü panorama sapaklarını bermeğe mizur edip, onun kovsukluğundan peydalanıp para alyarlar. Yöne dasar yurt okuvcaylarında okap gelen talipların arasında hem öz işini kovu bilmeyeni az del. Dasarda okanların has zihinlileri okan yerinde galyar. Ya da izine geleninden son yurttaki yağdayı görüp, Yene dasary ýurda gaçmak bilen bolýar dip bilim hünärmeni aýtdy. Şeýlede ol türk ruhanysy Fethullah Gülen bilen bagly wakalardan soň Türkiýede we beýleki ýurtlarda okap gelen mugallimleriň ýagdaýynyň gaty kynlaşandygyny, olaryň arasynda soragy çekilip, gorkuzulyp, türmäge basylan pedagoglaryň hem bolandygyny bellep, bu hili çemelesmäniň ören diýany bolandygyny öňe sürdi. Türkmenavadyň Zähmet birjasynda işleýän hünärmen bilim pudugynda emele gelen ýagdaýyň görülip esidilmedik kadr gyçylygyny döredendigini aýtdy. Suwagt welaýatda kadr ýetmezçilik problemasynyň nähil derejä barp ýetendigini bilsen, ýüregiňi tutunyňy duýman galarsyň. Elektrikler, santehnikler, injenerler, hasapçylar ýetenok. Emma muňa üns berýän adam ýok. Para bermeseň ýsa almaýarlar. Parasız ýsa alynýan ýerler hem bar. Ýöne ol işlerde 1200-1500 manada giýje gündiz edil gulýaly işlemeli dip Zähmet birjasynyň işgäri aýtdy. Yerli sinçilerin ve ene ataların gurun vermeklerine göre mektepdeki parahorlukta esası görüldüğünü hukuk koruyucu edarların işgarları görküzüyer.
Hukuk koruyucu edarların işgarlarının çağırlar hem para bilen okuyarlar. Bir dakı para zinciri üzlüksüz isem ulaltma olmaz. Hukuk koruyucuların çağırları yurdun en atlı mekteplerini okuyarlar. O yerlerde ehli mesele pul, para bilen çözülüye. Hukuk koruyucular öz çağırlarını okuyan morumların koruğunu üpçün ederler. Eger de morumların işinine durmuşunla bir problema yüze çıksa, ol bir telefon canı bilen çözülüye. Şu sebepten hukuk koruyucuların, hakimlik işgarlarının çağırlarını okutma uğrunu morumların okulların arasında yarış gidiyar deysek de olur deyip adatlığın sök köttöşü bilimde korrupsiyanın yıl yıldan çunloşyanlığına hem ünsü çekti. Onun tasdiklama onu göre Haysim oğlum mektep direktörüne öngörtü pul verse elite diliyenlerin çağaları saylama kuçular şol muğurluma veriliyen.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev.
Ekimin 21-nji ýylyň awgustyna başa ýol başlygynaky halkara güýçleriniň Awganystanyň çekilmeginiň ýa-ni Taliban toparynyň Kabulda häkimiýeti ele geçirmegi bilen Awgan halkynyň şol sanly bu ýurtda ýaşaýan etniki türkmenleriň durmuş şertleri ýitgedi. Daşary ýurt hökümetleri we halkara guramalar tarapynyň ikrar edilmedik Taliban ýol başlygynaky Awgan hökümeti insan hukuklaryny, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny Töz ve metbuğat azadlığını berk çayaklendirmekte tankhid edildi. Gonşu devletlerin en çemesi Şolsana Türkmenistan özlerinin günörtü gonşusu bilen katnaşıkları aram tuttu. Yurdun tədi dolandırıcıları bilen umumi dil tapmağa çalıştı. Yönü bu yurtta yaşayan Türkmeniyada özvek azlıklarının aradaları ağzılmadı. Dünya Türkmenlerinin nobut taksanı Uganistan'ı Taliban aslında yaşayan etniki Türkmenlerin tədi dövürdeki durmuş aradalarını gönüktürlüyar. Gepleşigimizi Abaşada yaşayan Awganystanly türkmen jurnalisti Şamir Dangulu Murada gatnaşýar. Şamir Dangulu aga, biz siziň bilen ýangy ýakyna taýýarlap efire beren soň gepleşiklerimiziň birini Awgan türkmenleriniň durmuşy barada hem ýörite bir telefon interwýusyny geçirip dinleýijilerimize eşitdirmek barada ylalaşdyk. Şu gün gepleşigimizde Awgan türkmenleriniň meselelerini gozgaýarys. Biz öňler siziň bilen Awgan türkmenleriniň durmuşy barada ýygy-ýygydan interwýulary geçirip dinleýijilerimize eşitdirýärdik. Ýöne siz howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Awganystan terk edilýiňiz bar bu tema boýunça siziň bilen telefon söhbetdeşigini geçirmäge mümkinçilik bolmady. Biziň gepleşigimizde Awganystany Yaşayan etnik Türkmenlerin vekilleri sağ bolsunlar, wagtly-wagtly umumy ýagdaýlar barada öz pikir garaýşlaryny beýan edip çykyş etdiler. Ýöne bu tema boýunça siziň bilen ilkinji gelek töhbetdeşik geçirýäris. Şonuň üçin siz bize tä başdan başlap gurrun berip bermesiňiz. 2021-nji ýylda Taliban topary Kabulda häkimiýeti ele geçirenden soňra Awgan halkynyň şol sanly etnik türkmenleriniň durmuşyna Nähili ýetgeşmeler bolup geçdi. Töhpetdeşigin başyny şeýleräk bir umumy sora bilen başlaly, soňra aýratyn ýagdaýlar barada gurrun edeli. Baş üstüne.
Sağ bolun bolýa. Awa, şol Birleşen Halkara güýçleri Awganystan birden terk etmegi netijesinde Taliban ýaraglylary gelip täne şu Kabul paýtagt Kabulda asyp aldylar. Şondan soň duran durmuş ýagdaýlar bilen bagly soradyňyz. Ondan soň Awgan halkynyň durmuş ýagdaýlary has agyrlaşdy, açlyk boldy, ýoksulluk hem gurupli adamlara basyp gürkezip başlady Talibanlar. Hemem halk gurkly, bukunyp ýaşamaga mejbur galdy Awganystan da misal üçin bir inteligensiya wekilleri bolsun, ya jurnalistler bolsun, bular izirlandi. Hatta bir eli kalam tutan adamlara muha kati kinçiliga duçar edildi. Bu sorun Türkmenler üçin kati kin yagdayı dürüdi. Dünya halde kap da dedip satıp maşkala bulundur ya diyon Türkmenler yeri yurdem bulmandan son Uganistan'da yaşayan Türkmenlerin uğurrağı. Agla basy, Sowetiýe ýozy orslar Türkmenistany basyp alandan soň, Awganystana geçen türkmenler de, olar biz ýene watana dolanyp diýerde ýer edinmän, ýer ýurt edinmän şeýle ýaşap ýerler. Sal Sinaýdan da şol Awgan türkmenleriniň Awganystanda ýaşaýan türkmenleriniň 80% Prosadında bir yer yok, ekrançılık yer yok. Dünya bir oturuyan üyü var, onun bir dokumentlerini yok. Hatta şu oturuyan üyelerinin, misal Cinayi'den, Ağız'da diyen etraflar var başka. Cevzan velayetinde, Faryab velayetinde, Balık velayetinde, Kunduz velayetinde, hatta Badığı Sarat velayetlerinde Türkmenler yaşaydı. Türkmenlerin bana kutusunda yer yok da şu dünya halinin maldarçılıkta filan bir maşkala dolunur yardılar. Onun sonunda mı? Maşkala dolundurmaktadan kup pençoklar boldu. Durmuş yağdaya kata ağırlaştı. Sebebi ünlü okuyan halları hazır bağlar tapan yok. Ana sonun senim katı kıyınlaştılar. Garip düştü Türkmenler hazır. Onun üstesine talibalları halkın salıgı dalıya. Her zatın salıgı. Halkın yerinde bir ekrançılığı olmaz adam. Ya olmasa bir halsın anam. Ya şunu bir mal halın anam. Ulu salıgı dalgısı. Her uyum başında bir salıgı dalıyan ve talibalını okuyor. Otayda oturtulup halkın salıgı dalgısı. şeyle kıyın yağday halkın başına düştü. Mesal için ben aydın sol Pakistan'da Bosullukta bulundu. Son yerde de o bir maskala dolandırma bunu görmek için Türkmenleri halde okuyordu da. Sonunda Türkmenlerin dokan halına Pakistan'ın hükümeti salgıt almaya beledi dursun. Sen sul halini dokap dışarı yurda iyi verdin deyip dışarı yurttan onun yerine altına beraber dolar pul geldi deyip ona berekella pulu verip başladı. Hadra azalıptır. Yürü sonu berekella pulu veriyor. Şimdi bu Afganistan'da bu Hadir Taliban topları kalktan azır salgıt alıp otuyor. Yerinden malı otuyor. Olmasa onun da Amadeyan kenarında köp Türkmenleri yaşıyor. Amadeyan'ın kenarında yaşayan Türkmenleri sonra amanla doğumunda da bir katletik verilmendir yer için. Bir esnat yani benim yerim sul diyen bir katı yok. Bulurun elinde. Ama sonra karamazdan sol Amadeyan'ın kenarında yaşayan Türkmen obalarının onu feydip algıdal bu yerlerinden. Halkı söyledikten üçer bu da Taliban hükümeti söyledim. Hakimiyet grubu otuyor halkın üstüne. Halkı da korktu. Açasan arada neydi bilen yok, açasan yüzleri bilen yok hiç kaysına. Hemen bana Türkmenlerden bir Taliban'ın hakimiyetinde aydını bulayan, diyeni bulayan bir yukarı orunda adam yok. Özbeklerden var yine, Türkmenlerden yok. Onun için hemen Türkmenler yukarı kullarına, Taliban'ların yukarı kullarına ardını yetirmedi de kınçılık çekiyorlardı. Ne hazır aydanında onun bellek bir şey, sol Göztepe kanalı çekilip doğdu. Göztepe kanalının uğrunda yerleşen sol Türkmen ovaları var. Sol ovalarım üstünden sol kanal düşse sol ovaları veren etti. O dünya diğerlerimize değil sol ölümümüz konum çokları veren etti. O sen katı bir aylgın çıyağdı. Hazırki yağdayı. Şimdi 2021 yıldan beri hazır eseliş devam edip geliyor. Uzak kalkılıp devam edeceğimen diye. Oğan Türkmenlerine himaye gerek. Oğan Türkmenlerine değil İran Türkmenlerine de sol himayeler gerek. Türkmenistan'ın kutluğunun Türkmenistan'ın himayeti. Yaşı Türkmenistan'ın himayesi bulmasa gatiye kıyım olacak. Türkmenistan'ın bir bizim bana verdi Afganistan'da, İran'da Türkmenlerimiz yaşaya. Bu Türkmenler azarılmasın, Türkmenler kıyımçılık çekmesin. Ya Türkmenlere bir kısış büyük edilmesin deyip benim küçüğüm çeyinize çelik resmi taydan ne İran hükümetini yüksüteyim ne Afgan hükümetini. Belki ben sözleri işleyen olur Türkmenler hakkı kurun açacak bu adam ona kayan kulak asman. Türkmen hükümetinin Afganistan'a sefer ediyen ya İran'a sefer ediyen delegatları soğuk geçtiğini bu arada kurun etmekte ben çekindi deyip aydıya Türkmen vekilleri elbette. Tabi Türkmen entelijensi vekilleri aydıya.
Afganistan'a Taliban dolandırıcıları hakimiyet başına geçenden sonra yurtta metfuğu tadahtının yağdayı hem yaramadlaştı. Tadi dolandırıcıların hakimiyet başındaki ilkinci yılına Türkmen Dilli Görüş gazeti yapıldı. Etnik Türkmenler hedir ki öz meselelerini nehili görünüştü haysi medya serişlerinin üstü bilen qozgap bilyar.
Metbuat bilen bağlı aydınlandı. Metbuat qatı qısış görkezdi talibanlar. Hemme hususi radio televizorlar yapıldı. Onun son gazet jurnallar çap edilmeye qadağan edildi. Hemmesi o sonun bile görüş jurnalam yapıldı. Onun son. Şimdi sosyal medya yani sosyal ulgam arkalı bir az sesini çıkarmak isteyen Türkmenler ama onu da hakikati aydıp bilme, beyan edip bilme Afganistan'da yaşayan Türkmenler. Çünkü o izarlan ya sosyal medyada eğer sosyal olgamda bir ya mesela YouTube'a dedi, Facebook dedi ya başka bir ülke hazır ki adı bilen TikTok'u taptakta bir dağıtlar diyecek o zaman hiç onun öz kıyınçılıklarını beyan etmeye sonunda da mümkünçlük yok. Yani sonun üstüyle yitirecek olup yani bir ağız inanışıya Türkmenler metbuata katı kısış kurkezdi talibalar. Her hem ol devam et ya. Afganistan'ın içinde her veriz durdun dışarıda yurtkez eden Taliban adımlar tarafından ya Taliban terörçülere diyeyim ben de nükörler tarafından kınçılıklar metbuatçılara yani jurnalistlere büyük edilip burada. Bunun için hem ol Afganistan'ın içinde bir ses çıkarıp beyan azap beyan etmek katı kıyın dünya elinde bir azap radyosunun sesi çıkamasa başka yerden bir erken medyadan Türkmen'in sesi çıkıya deyip bilecek temine hazır. Sosyal olgamda da olur hiçbir açasan öz kınçılıklarını beyan edip bilen yoklar. Zulüm sistemleri öz başını düşen zulüm sistemleri beyan edip bilmeyenler. Sonun için bu uğurda da Türkmenistan'ın halinde komik araştırmağın bir tersin rak olur. Yani bu dünya hükümetleri, dünya insan hukuklarını koruyucu kurumalar, metbuatı, gol diyen kurumalar. Oğan Türkmenlerine de şu uğurda bir sesini çıkarmakta komik yardım edip söyle düşünýän.
Ýadyňda düşen bolsa Uganistany türkmen dilli göreş jurnalynyň ýa gazetiniň ýapylmagynyň 2 ýyl çemeti ozal 2020-nji ýylyň sentýabryna İranda yaşayan etnik Türkmenlerin sesi olan Sehra gazetinin ihtiyarnaması hem yatırıldı. Bilşimi diyen İran'da ve Afganistan'da milyonlarca etnik Türkmen yaşayan. Sevitte şertlerin özgörmeği bilen etnik halkların, şolsanı etnik Türkmenlerin sesi kısılıyam, olar ödülerinin esas hak hukuklarının mahrum ediliyam Şamir'dan ula.
Dine kısılıyam da boğuluyam sesi. Türkmenlerin sesi çıkarlanıyor, ana Türkmenler sesini gati bir çıkaracak olup tane aladam etmeye Türkmenlerde çok kıyınçlığım var. Misal için sol mikrofon tutsun, Türkmen tabir okusu, alımsız ağlavası söylerek bulunursa, o ansan Türkmenlerin aitken elbette. Alımsız okusu yani hat kalamsız adamlar kop da mikrofon tutsun, sesini yazacak olsan dımıp duruver ya. Şu an için hem katı kıyın, Türkmenlerin metbuatta çıkış etmez hem kıyın, uğurlamez hem kıyın, onun için bir tecrübesi yok. Onu uğrenmendirler, uğrenmediler. Doğrusunu aysam, o an Türkmenlerinin, İran Türkmenlerinin hem edilse bizimki hali sesi kısılıyor, belki boğuluyor. Şimdi İran Türkmenleri var da idimizde o bu Sehra'daydı. O İran'da alımlı, bilimli yazıp okap bilen adamlar, alımlarım var. Hatta o Türkmen edebiyatına ulu hizmetler buldu. Arap harfında elbette Türkmen edebi kitapları, mesela Moğol'un nefes dizik, Mahmut'un Moğol'u yazıyor, Fırat Akhir, başka. Onun yana köp eserler çap oldu. Enç'i megedek. Oğan Türkmenlerinin arasında çap oldu da ağır. Yani İran Türkmenlerinde köp çap oldu. Murat Turduqazi bir var Murat Turduqazi sol ulu hizmetler etti yine Türkmen dili boyunca emma şu Sehra gazetinam belli şuna diyali yaptılar da o Sehra gazeti Türkmenlerin İran'da yaşayan Türkmenlerin bir tercümanı yani olaryň dilinden namayendilik etýän bir gazet diýse olarda ondan soň Owan türkmenleriniň kamsy görüş o türkmen dilinde ýazylyp bol türkmen arap harfinde türkmen elipinde ýazylyp çap edilýän gazetde jurnaldy. Onuň üçin hem onuň ýapylmagy o türkmen diliniň has kemsilmegine türkmen halkynyň sesiniň gysylmagyna sebäp boldy. Onuň öňüme ha türkmenlere sen bir diýen gaýdy bilersiň diýen adam ýok da İranda da Owanda da emma sol bar.
Indi Şamirden ula Yani şu Sehra gazeti yapıldı dedik, ıhtiyar namı yatırıldı dedik, İran Türkmenlerinin esası, metbuğası, seriştesi, son Uğan Türkmenlerinin arasına meşgurluğu ev olan Göreş Jurnalı yapıldı dedik. Siz dine bir sesi kısılan ok, eğitim sesi boğulayan dediniz. Şeyle çeklendirmelerin fonunu, sizin fikrinizce daşarı yurtlarda yaşayan etnik Türkmenler, Türkmen diasporası öz sesini halkara cemiyetçiliğine getirmekte, Nehil tagallay diye ya da etmeli. Hadir kuvatta bu uğurda edilen tagallalar göze ilyem. Türkmen diasporası guramoçuluk taydan täze şertlere nehil uygulanmaly sizin pikirinizçe?
Şu esasi menin hem diyecek bolýanym sol Türkmen diasporası dilinde hazır Amerikanın Birleşen Ştatlarına dam katı köp Türkmenler yaşaya Türkmen sanalı Türkmenlere katı köpeldi gün günün köpeliye Türkmen diasporası dilinde umuman dışarı yurtlarda Avrupa'da da mesela Germania'da başka yurtlarda da var. Hususun Türkiye'de katı köp yaşaya Türkmenler yani mecburluktan Türkmenistan'ın hükümetinin hem benim fikrimce Türkmenistan halkını bay Türkmen halkını aç koyana menziye. Şimdi eğer öyle olmasa ne için olur yaşlarda söz çıkıp da hani bir iş gözlep de söz çıkmaya mecbur oluyor. Bilmedim ben Polso'da mı yeni başka yurtlarda her yerlerde iş gözlep olur da söz çıkıyor. Benim lisası diyecek olayanım sol mecbur Türkmenler, adır Afgan Türkmenler hem İran'da yaşayan Türkmenler hem ondan sonra Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler hem şöyle de söz çıkmaya mecbur kalıyorlar. Sol Türkmen Türkmenler özara birleşip hazır ki sosyal medyadan peydalanılır, o olur. Peydalanıyor elbette hemen. Sen gepleşikleri izarlayan ama sol gepleşiklerde bir halkı uyandırır yani. Bir halkı inandırır yani gepleşikler belirleniyor. Sosyal medya arkalı olur öz seslerini çıkartırlar. Dünya Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerinde başka yurtlarda dünyanın böyle yurtlarında hatta haber Irak'ta yaşayan Türkmenlerim katık kıyınçılık çekiyorlar. Suriye'de yaşayan Türkmenlerim onun derdini paylaştılar. Hem umumi Türkmenler için şöyle bir hareket ettiler. Olha Afganistan'dan gelsin, Türkmenistan'dan gelsin, İran'dan gelsin, dünyanın neresinden gelen olsa gelsin. Asıl Türkmen de hem mesela onun için ağzıyır olup şöyle bir hareketi dövüştürler. Da gowulur dip
sinýär. Şamirdan ula gepleşigimize gatnaşyp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Berekeller sag bolun.